Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer Ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen Du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog samtidig som du føler deg som en million kroner I høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei, fine lytter. I dag treffer du Luka Espseth I Ut av skapet.
Nei, det jo litt som at det digg å ha mange venner, eller digg med forskjellige typer mat.
Ja, ja.
Det liksom, man kan jo ikke bare si, altså sex ikke en ting, sex
Buffet?
Ja. Nei, men sex hvertfall for meg, da, så sex både liksom umiddelbar tilfredsstillelse, men det også en artig sosial interaksjon, en bekreftelse på hvem jeg det utforskelse av følelser som ikke bare knytter seg til liksom genitalien min og liksom orgasme, men som også kan være liksom utforsking av skam, begjær, smerte, kjærlighet, nærhet, bare liksom hvordan noen sin hånd føles annerledes på ryggen min enn noen andre sin. Jeg synes det bare, det artig å erfare.
Luka livets mann med en viktig stemme. Han transaktivist, og han lever et liv litt utenfor det du kanskje ser på som normalt. I denne episoden snakker vi om det å komme ut I en verden som ikke laget for deg. Vi snakker om både kjærlighet og diskriminering, og jeg får passet mitt påskrevet med skikkelig viktig og nyttig kunnskap. Det å få passet påskrevet, det viktig noen ganger, så jeg vil at du lytter litt ekstra nøye på denne episoden. Kos deg. Halla, Luka.
Hei.
Hvordan livet?
Bra.
Hva har du gjort I dag?
Jeg har vært på trening med PT-en min. Det var digg. Og ellers har jeg spist et speilegg og jobbet litt.
Så du har rukket å trene før podcastinnspilling?
Ja.
Du sånn morgenfull?
Jeg mer A-menneske enn B-menneske, ja. Hvis jeg må velge mellom bare de to kategoriene.
Nei, du kan få være alt du vil I den podcasten her, men har du noen preferanse?
Nei, jeg ganske glad. Altså, jeg legger meg ofte før 11 og står gjerne opp. Altså, jeg liker vel å sove lenge egentlig, for jeg legger meg 11 og liksom liker å stå opp 8.
Ja, altså, du kan godt dra 9 timer søvn.
Ja.
Men altså, sånn, dette jeg har jo sagt det 10.000 ganger før, men det viktigste for god helse nok søvn.
Jeg helt enig.
Og trening, så du jo en liten helsepioner, du.
Ja, det sant. Nei, det jeg ikke.
Du nødt til å fortelle meg litt hvem du var som kid.
Ja, jeg har tenkt litt på det faktisk de siste dagene. Så har jeg alltid liksom tenkt, ok, jeg var en veldig aktiv, utadvent unge, som var smart, men på en sånn oppsternasig, regelbrytende måte. Som cirka det folk gjetter på når de ser meg som voksen, at jeg var akkurat det barnet man skulle forvente at jeg var. Men så innser jeg, I det siste så har jeg tenkt litt, ja, det har nok hatt større betydning for hvem jeg har blitt enn det jeg har tenkt før. Altså det at jeg trans, da, tror jeg har vært veldig, det har nok påvirket hvordan jeg var som barn litt mer enn jeg har vært klar over. Og det har nok også gjort at jeg liksom, jeg ikke har hatt helt de samme mulighetene egentlig, som andre folk. Hva det jeg konkludert med?
Du, jeg sitter der, og jeg har absolutt ingen peiling på hvordan det å vokse opp som trans. Hvordan det? Altså, det jo, da trenger jeg sikkert å sette av ganske mange dager med podcast. Men du må bare gi meg en sånn transoppvekst for dummies?
ja, altså selvfølgelig, vi jo forskjellige, sånn at hvordan vi har vokst opp vil jo variere veldig med både når vi innså at vi var trans og hvordan vi signaliserte til omverdenen og hvordan omverdenen tok imot det. Jeg hadde ikke noen sånn klar idé om å være trans da jeg var liten, men jeg hadde en veldig klar idé om at jeg ikke passet sammen med jentene, og ikke fordi jeg så utrolig maskulin, for det jeg ikke nødvendigvis, men bare sånn her, jeg følte meg ekstremt annerledes på det punktet hvor jeg liksom ble helt sånn annerledes gjort, og ikke klart å forholde meg til ganske mange normer da, sånn regler for hvordan man skal sitte stille og lære ting, og jeg var veldig sint og sur på verden, fordi jeg følte at det hadde skjedd et sånt urettferdig utgangspunkt, som jeg ikke helt klart å sette ordet på. Og det urettferdige som skjedde i utgangspunktet var jo at noen tenkte at jeg var en jente, ja. Og det var jo, det jeg jo særlig misfornøyd med.
Men kan du huske liksom første gangen du ble ordentlig sint fordi at noe var annerledes? Kan du liksom tenke tilbake på, eller en periode hvor du kjente at nå er det, det er noe som ikke er som det skal?
Jeg tenker at jeg alltid har vært veldig sint på de menneskene som har korrigert adferden min, eller som har gitt meg masse skryt når jeg har gjort ting som ikke har føltes bra for meg. Jeg kan både huske liksom folk som har vært sånn her, er du gutt eller jente? Sånn hele tiden fått det spørsmålet. Men også hvor mye ros og skryt jeg fikk når jeg gjorde noe feminint, og hvor ubehagelig den formen for femininitet føltes for meg. Da. Hvor mye det føltes som at jeg spilt og hadde helt jævlig inni meg, og så var det det jeg skulle få skryt for. Og det jo en sånn grunnleggende måte å ikke bli sett som menneske, da, som jeg tror ganske... I hvert fall formgivende, om ikke skadelig.
Ja, så er det vel sånn man får jo servert standarden for det man skal være ganske tidlig.
Ja.
Overalt. Og for meg så funket det bra, for jeg passet inn i den standarden når jeg var kid. Det var liksom ordentlig. Det tok litt tid før jeg skjønte at jeg var skjev. Men hvordan er det å stå der og overhovedet ikke liksom kjenne at det som er forventet funker for deg?
Nei, altså vi tilpasser oss jo, og alle mennesker er jo mangefasettert, skulle du si det,
ja,
det heter. Altså,
ja, ja.
Alle mennesker er sammensatt, og sånn at noen deler har jo alltid passet inn, og man kan jo alltid dyrke de talentene og mulighetene og ferdighetene man har, og det fikk jeg jo for så vidt gjort, så jeg fant jo en slags plass i verden som litt sånn normbrytende. Jeg har nok tidlig fått en liksom, identitet og en trygghet da, og tenkte at det ganske kult å være annerledes enn det som jeg forventet.
Hvordan kommer du dit? For det jo litt, jeg antar at du kanskje måtte gjøre det ganske tidlig. Og hvordan kommer du dit at du tør å stå i det? For det at når man er liten, og for så vidt når man er ungdom, så vil man jo egentlig veldig ofte bare passe inn.
Ja, det er vel kombon av om du har noe valg eller ikke.
ja, ja.
Altså kombinasjonen av, liksom, er det helt tatt mulig for deg å klare å passe inn? Og hvis du ikke får det til, så er det jo ikke noe vits. Altså, du kan jo prøve da, at det krampa tar deg, men du blir jo miserable av det.
Jeg skjønner.
Men jeg har nok også fått... jeg er velsignet med god selvtillit, da. Og har også hatt liksom, en mor som har fortalt meg at jeg er fin og bra, sånn som jeg er. Og som har lært meg at det er lov å si fra når du synes at verden er urettferdig.
Ja.
Ja.
Hvor viktig er det å ha... hvor viktig var det for deg å ha en mamma som lærte deg de tingene her?
Det tenker jeg jo har vært ekstremt viktig for meg. Jeg har jo en enorm respekt for min mor, som stort sett har oppdratt meg og mine brødre alene, og som har stått på og vist meg, også vist meg at kvinner kan gjøre veldig mange forskjellige ting, som jo var en verdi den tiden av livet mitt, jeg på en måte levd som jente eller kvinne i verden. Og så har jeg tror den her gode selvtilliten min og troen på at jeg har verdi da, må jeg jo ha fått fra hun, tenker jeg. Den grunnleggende tanken om at jeg har faktisk rett på akkurat like muligheter som alle de andre menneskene. Da. At jeg ikke har fortjent å få noe skit bare fordi jeg er den jeg. Og det er jeg sånn heldig overbevist om. Så jeg har aldri liksom tenkt at jeg ikke fortjener akkurat det samme som alle andre.
Og akkurat det du sier der er jo en veldig stor del av deg i dag også.
Ja.
Du er jo akkurat like du er vel enda mer opptatt av det nå enn du var kanskje. Altså du var opptatt av det før, men nå er det jo, du lever under det.
Ja, det er sant.
Er du enig i det?
Ja, altså, jeg har jo blitt en sånn veldig sånn transperson, som har gjort mye trans i media, og som jobber med det, og liksom, har skrevet mastergrad om det. Og, så når folk inviterer meg til å prate i paneler eller jeg skriver tekster og sånn, så er det alltid om trans. Men jeg også skjev på andre måter. Jeg bifil, eller panfil, spiller ingen rolle for meg hva du kaller det.
Hva forskjellen?
Det egentlig ingen... Hovedforskjellen generasjonsforskjellen, men ja. Bifil har ofte blitt brukt om det å like både kvinner og menn, mens panfil brukt som et mer inkluderende begrep, hvor man liksom tenker at det finnes mer enn to kjønn. Ja. Men det finnes mennesker som både kaller seg bi og pan, som bryr seg mer eller mindre om kjønn, og som forelsker seg i mer enn ett kjønn.
Jeg skjønner.
Ja. Ja, og så jeg poly og kinky.
Ja, ja, men nå, altså nå, jeg tror alle som hører den podcasten her kan klare å relatere til, de kan relatere til bifil, for det noe vi kjent, og de kan relatere til kinky, for det kan vi alle være en gang iblant, noen i mer eller mindre grad, men poly, hva poly?
Nei, det jo en samlebetegnelse for alle mennesker som ikke driver med liksom strictly monogami, da. Og det jo monogami, jeg regner med de fleste har hørt om det, den her ideen om at vi skal være sammen med en person, og da skal vi bare flørte med, kysse med og kline med og være forelsket av den.
En ting som er helt sikkert, det at det der skal vi komme tilbake litt senere i denne episoden her, for det jeg har, I've got questions, ok?
Ja, det greit.
Du vokser opp, hvordan opplevde du ungdomsårene og tenårene?
Jeg er litt usikker, altså det noe med, der jeg snakket om noen ganger før, at jeg synes det litt vanskelig å skulle fortelle en sånn sammenhengende historie om eget liv, for det vil variere litt sånn. Dem som spør hvor trygg eller utrygg jeg føler meg i situasjonen, hva jeg tenker at det liksom fokus for det vi spør om. Men jeg synes tenåra var ganske jævlig, og jeg egentlig ikke helt sikker på om jeg synes de var jævligere enn det som vanlig for en tenåring. Jeg hadde nok egentlig, hvis man liksom tenker på ganske mye transfolk blir jo ganske det man kaller dysforisk, altså opplever mye ubehag knyttet til kroppen sin i puberteten, fordi den gjør ting som helt motsatt av det du vil at den skal gjøre. Men jeg hadde en litt sånn, ja, ikke så veldig typisk pubertet på en måte. Jeg fikk, altså det skjedde veldig lite. Jeg fikk aldri noe særlig puppa, jeg fikk ikke hofta, jeg vokste ingenting. Og så, ja, jeg fikk mensen, da. Det var jo dølt.
Ja, det var jo... Ja, altså, nå holdt jeg på å si, det kan jeg forstå, men det forstår jeg ikke en dritt da, nei. For å være helt ærlig.
Nei, men det jo ikke noe gøy å blø fra tissen.
Nei.
Og så når det i tillegg kommer noen sånne forventninger om at det noe kvinnelig og feminint med det, så ikke det sånn kjempeartig.
Kan du huske første gang du tenkte at du var skjev? Eller bi?
Jeg husker første gang jeg ble forelsket, og da var jeg 13 år, og ble veldig forelsket i en jenteklasse med som heter Marte. Og nå må dere jo da tenke at da jeg var 13 år, så tenkte folk at jeg var en jente, så dermed var det skjevt for meg å lukke jenta. Jeg tror ikke jeg tenkte så veldig på at jeg var skjev før jeg helt sånn casually sa til folk at jeg var forelsket av hun, og fikk da liksom ordet lesbisk slengt tilbake.
Og så ikke da, forstod en drit.
Nei, altså jeg visste jo hva det var for så vidt, men jeg visste hva det betydde, men min idé om lesbisk, matcha nok både dårlig med min idé om meg selv, men også min, altså hvordan lesber faktisk er. Jeg kjenner jo en del lesbiske i dag.
Ja, ja, ja.
De er jo litt annerledes enn min stereotype idé om dem da jeg var 13. Men jeg husker det som at jeg både ble sint, men også tenkte at ok, lesbisk iris da, la oss prøve det. Og lesbisk er jo på en måte en kategori som tillot meg å drite litt i, hvorvidt heteroseksuelle gutter synes jeg var tiltrekkende, ja. Og få lov til å være litt mer maskulin, og også få lov til å liksom legge an på damer da, og det hadde jeg etter en moment veldig lyst til, ja.
Hvordan var den første forelskelsen?
Nei, den var jo helt jævlig da. Eller, altså, nei, jeg husker at det var liksom fint, men jeg klarer jo ikke å holde ting inni meg, så jeg husker at jeg liksom bare gikk og sa det her til folk, og det var jo i seg selv, liksom sosialt selvmord, og driver å gå rundt og fortelle til alle hvem du er forelsket i, og så når du tillegg da, på en måte kommer ut av et eller skap jeg ikke visste at det eksisterte, eller som jeg ikke visste at jeg var i.
Som du var plassert i.
Ja, så var jo det, det var nok ikke det lures, jeg tror nok, ja.
Det sånn, altså begreper jo nytte for oss, men du sleng liksom ut en sånn samlebegrep, som jeg bare var sånn, det har jeg aldri hørt før, og du kalte deg liksom en relasjonsanarkist, og I need help. Please take me through it.
Ja, men jeg har jo også jeg veldig lite opptatt av kategorier, fordi jeg tror, jeg tror de kan være nyttige for oss hvis vi kjenner oss igjen i dem, og hvis vi trenger å bruke liksom, ord for å si noe om oss selv til andre. På samme tid så kategorier slitsom, fordi man hele tiden blir opptatt av hvem som skal være inne i kategorien, og hvem som utenfor, og hvordan kategorien strengt skal defineres. Jeg tror jeg bare sa liksom, relasjonsanarkist. Altså, det betyr bare at jeg har et liksom, anarkistisk forhold til relasjoner, over grunntanken, i hvert fall for meg, da, uten at jeg veldig highly educated på akkurat det feltet her, bare har en idé om at jeg har ikke noe rett til å bestemme hva slags relasjoner noen andre skal inngå i. Og det gjelder også mennesker jeg er i en relasjon til. Sånn at jeg kan ikke bestemme, hvis jeg har en kjæreste, så kan ikke jeg bestemme hvem kjæresten min skal ha sex med, eller om de skal bli forelsket av noen, eller hvor mye forelsket de skal bli, eller hvor ofte de skal henge med folk. Og så lar jeg alle relasjonene mine bli det den naturlige utviklingen til, i stedet for å liksom putte dem i kategorier og bli sånn her, vi er venner, og i kategorien venn, så hører jeg ikke sex hjemme, men at du må hjelpe meg å flytte, hører hjemme.
For nå tipper jeg det mange som sitter og hører på, og har allerede begynt å rynke på nesa, fordi at det du sier nå passer overhovedet ikke inn med liksom den opptegnet malen om hvordan vi skal leve her. Når du sier det at jeg har ikke rett til å bestemme hvem kjæresten min ikke skal, skal eller ikke skal ligge med, det er jo... Jeg tror det flere som hører på dette og tenker what the fuck, enn folk som tenker ja, det forstår jeg. Hvor kommer den tanken fra?
Altså for meg så er det, altså selvfølgelig den kommer jo fra at jeg har lyst til å ligge rundt og alltid har hatt lyst til det, og ikke har klart å fått det monogamiet som har blitt forventet av meg. Men når jeg liksom har tenkt mer på det, så føler jeg altså at jeg mener at jeg moralsk sett ikke har helt, det er ikke en naturlig krav jeg har lov til å stille til andre mennesker. Og så er det veldig slitsomt med alle de grensene man liksom skal drive og tegne opp da, hvor det sånn her, ok, du får ikke lov til å flørte med andre. Hva flørting? Eller at folk kan si sånn her, ja, det greit hvis du flørter med andre og liksom er litt sånn betatt og sånn, men du kan ikke kline. Og så blir jeg sånn, nei, ok, for hva er det klininga gjør som gjør det liksom helt vesensforskjellig fra noe annet? Og det jeg tenker at, eventuelt, altså det eneste jeg går med på at gjør det vesensforskjellig, hvis man har hatt en avtale og den avtalen blir brutt, så forstår jeg at det brudd i seg selv representerer et svik for folk, men jeg tenker liksom ja, du har lov til å forvente ting i relasjoner, jeg forventer at samboeren min tar oppvasken innimellom og så forventer jeg at du sier fra hvor hun er, og sånne type ting, men det er også helt greit hvis du ikke tar oppvasken en dag liksom sånn, at jeg tenker sånn, det er også helt greit hvis du bare kliner med noen på byen i kveld. Det er veldig dramatisk, da tenker jeg, hvis jeg skulle hvis samboeren min klinner med noen på byen, skal jeg være sånn her. Å, herregud, nå må vi selge huset vårt, og gjøre det slutt, og vi skal ha null felles venner, og jeg skal ikke ha noen kontakt med din familie, og dine venner, og dine venner, og mine venner, og mine venner, og vi må dele senga i tom og øks. Og jeg blir sånn her, herregud, så dramatisk konsekvens for å ha klinet med noen.
Ja, altså, tillegg hvor mye vondt du skal ha inni deg.
Ja.
Altså, du skal gå og hate. Det er jo det verste. Ja, det er veldig, jeg synes det er veldig sånn, jeg synes det er så fascinerende å høre det her. Og så lurer jeg på liksom, hvorfor er det digg å kunne ligge med mange?
Nei, det er jo litt som at det er digg å ha mange venner, eller digg med forskjellige typer mat.
Ja, ja.
Det er liksom, man kan jo ikke bare si, altså sex er ikke en ting, sex er...
Buffet?
Ja. Nei, men sex er, hvertfall for meg da, så er sex både liksom umiddelbar tilfredsstillelse, men det er også en artig sosial interaksjon, en bekreftelse på hvem jeg er, det er utforskelse av følelser som ikke bare knytter seg til liksom genitaliene mine og liksom orgasme, men som også kan være liksom utforsking av skam, begjær, smerte, kjærlighet, nærhet, bare liksom hvordan noen sin hånd føles annerledes på ryggen min enn noen andre sin. Jeg synes det er bare, det er artig å erfare og oppleve liksom.
Tror du at vi har lagt litt for mange forventninger på hva sex skal være i et forhold?
Det var et veldig ledende spørsmål, og svaret er ja. Ja, nei, man har det, og det er også veldig slitsomt. Jeg tenker sånn, hvis man er i en relasjon med noen, da, og så matcher man ikke hverandre, hverken på sexdrift, altså hvor ofte man har lyst til å ha sex, eller hva slags sex man har lyst til å ha. Det er også kjipt at noen som er utrolig glad i hverandre, som har bygd et godt og fint liv sammen, skal måtte gjøre det slutt på grunn av noe som på en måte er en bagatell.
Ja, ja, men ser du på sex som en bagatell?
Nei, altså sex kan være både en bagatell og det viktigste og største og vakreste og fineste i verden.
Jeg tenker, og det som er litt spennende med det er jo ganske mange som har bygd denne relasjonen over år, som har denne fantastiske relasjonen, men som driver og sniker rundt i mørke for å få seg noe og holde på med dritt bak ryggen til hverandre og sårer og skader hverandre. Det kan jo enn at de hadde hatt det bedre om det bare var oppe og snakket om.
Ja, det tror jeg definitivt. Altså, jeg tror det veldig vondt for oss mennesker å bære på hemmeligheter og ikke klare å være ærlig og være hele oss selv, spesielt i nære relasjoner. Så tror jeg vi har det behovet for å bli sett da, som hele oss selv, liksom helt fra innerst til ytterst, skulle
jeg
si.
Jeg skjønner.
Og det blir du ikke hvis du alltid har den her jeg har gjort det her. Og jeg tror til og med en del mennesker i sånn strenge monogame relasjoner kan føle seg litt sånn utro bare fordi de har lyst til å ligge med andre.
Ja, 100%.
Ja, og det tenker jeg så trist at ikke du skal få lov til å en gang fantasere om og utforske dine egne liksom, lyster inn i hjernen din uten at du skal føle deg dårlig.
For det jo knyttet enormt mye skam rundt det som vi ser på som utroskap. Og jeg, noen ganger så stiller jeg meg det spørsmålet, altså, hvorfor utroskap sett på som det verste i verden? Det nesten verre enn drap. Sånn opplever jeg det noen ganger, og så det sånn, jo, det jo fordi at vi har laget bokser for hvordan man skal være, og hvordan man skal ligge, og hvordan man skal forholde til hverandre. Mm. Og noen passer jo inn i den boksen, for det veldig viktig for meg å si at noen stortrives jo med monogami og forhold fra A til Å, sånn som vi har tegnet opp skvær, men det jo ikke alle. Og jeg tror det ganske mange som ikke passer inn der, men som kanskje ikke tør helt å innrømme det. Monogame parforhold, det gir jo noen fordeler, økonomiske og kulturelle fordeler. Hvordan koper du med å ikke ha de fordelene?
Altså, dem har jeg på en måte. Jeg har faktisk en samboer som jeg eier hus sammen med. Riktig nok, så eier vi bare en tredjedel av det huset hver, med helt uavhengig lån, og så bor vi sammen med en tredje venn, som også eier en tredjedel, og så leier vi ut et rom. Så jeg bor i kollektiv, som jo en
fantastisk måte å bo på.
Ja, bo for meg for fremtiden, det da. I en by med helt sinnssyke boligpriser, ja. Og ja. Så jeg drar jo noen fordeler av det. Men jeg synes jo det et problem at vi har laget et samfunn som så til de grader gir ekstreme privilegier og fordeler til mennesker som velger å leve i monogami og som får barn da. Nå får jeg sikkert veldig masse folk med barn på nakken fordi de er sånn her, det her er ikke et privilegie, nå skal jeg bare fortelle deg, jeg er dritt trøtt og sliten, og så er jeg sånn, det har du valgt selv, men du får masse privilegier og fordeler fordi du har valgt å få barn liksom.
Fortell litt om bakgrunnen til at du har all den kompetansen utover at det er deg.
Ja, nei altså jeg kom ut som trans litt sånn offentlig ved å prøve å få noen mediesaker på det jeg opplevde som den største urettferdigheten som finnes, nemlig at jeg for å kunne få lov til å ha mannen i passet mitt måtte gi fra meg eggstokkene mine, altså la meg kastrere. Og det var et krav i Norge frem til 2016.
Du må gjerne si det igjen så folk forstår hvor kort tid siden.
Ja.
Frem til 2016 så måtte du kastreres for å juridisk endre kjønn?
Ja.
Det er ganske sykt.
Det er et ganske alvorlig menneskerettighetsbrudd.
Ja.
Vi har jo for så vidt en historisk vane med å drive og kastrere mennesker, men vi har jo innsett hvor forferdelig galt det er, og at man ikke kan drive som stat og skulle bestemme hvem som skal få barn og ikke, og hvem sine gener vi synes har mest og minst verdi. Det har vi på en måte lagt fra oss. Og da stakk jeg noe huet ut i media og begynte å jobbe litt med det, og så fant jeg noen andre transfolk, og så begynte jeg å se på at det liksom, oi, her er det jo masse rettigheter vi ikke har. Altså, da jeg ble aktivist på det feltet her, så hadde vi heller ikke diskrimineringsvern, sånn at hvis den er søkt på en jobb, eller hadde en jobb og kom ut som trans, og noen hadde lyst til å gi meg sparken for det, så kunne jeg bare gjøre det, og bruke som argument, jeg har ikke lyst til at en transperson skal jobbe på jobben min. Så det var, vi manglet en del ting da, rundt sånn 2011-2012, da jeg startet på det her. Og så møtte jeg jo også et behandlingstilbud som jeg synes var helt hårreisende dårlig, og som fortsatt er primært helt hårreisende dårlig. Og da ble det så mye da, som jeg må ta tak i, så da begynte jeg med det. Og så fikk jeg etter hvert noe frivillig verv i Skjev Ungdom og Fri, og så nå er jeg ansatt i Fri.
Ja.
Og så valgte jeg også å skrive mastergraden min om hvordan vi diskuterer transfolk i norsk offentlighet.
Hvordan diskuterer vi transfolk i norsk offentlighet?
På en nedverdigende og fornedrende måte, sentrert rundt cis-folk sine følelser og tanker. Kort fortalt, det har blitt bedre altså.
Men, hvordan skriver journalistene?
Altså, de har jo også blitt bedre, men det å liksom feilskjønne og skrive sånn sensasjonelt har jo vært gjennomgående. Se, han var en kvinne før, eller hun, jeg skjønner ikke hva de skriver engang, vent da, hva er logikken av meg? Når jeg prøver å sette meg i sånn cis-hjernelogikk. Sånn overskrift av typen, hun er fortsatt gift med mannen, på tross av at han skiftet skjønn til kvinne, nå lever de lesbisk. Jeg bare, jeez!
Ja, ja.
Och de roter så mycket med pronomen och namn och kön att ingen känner vad slags typ av transperson det är vi snackar om en gång.
Ja, det kan jag förstå. Kan du förstå att det är lite vanskligt någon gånger att förstå för de som lever på den helt vanlighet eller den heteronormativa sidan? Att det är lite vanskligt att sätta sig in i eller tänker du fucking educate yourself?
Alltså ja, det tänker jag. Det sista där. Ja. Nej, men nej, men jag blir också fascinerad över hur de kan göra det så otroligt komplicerat då. Ja. Jag kan liksom möta folk Jag kan sitta på Grindr och liksom trycka på en fyr och säga sånär hej är du vad är du liksom vad är du på utkik efter?
Ja.
Och så frågar han sånär är inte du trans och säger sån jo det är av typen sånär är en man men är registrerad som kvinna vid födsel. Och han bara men varför ligger du med män då? Och så är sånär men jeez du ligger ju också med män. Det är ju inte så att du slutar vara man för att du ligger med män. Alltså till och med när inte han kanske att det att ligga med män är inte något inherently feminin or female så blir jag helt sån här då blir jag fascinerad.
Ja. Ja, ja.
Jag syns det är dem som gör det komplicerat inte mig.
Ja, och därför och det som jag upplever någon gånger då som jag syns kan vara vanskligt för ett perspektiv där du står helt på utsidan av speciellt transdebatten, det är att visst och det är reality visst jag bommer så får jag en kraftsalve som gör att jag føler meg helt ubetydelig og blir livredd for å henvende meg igjen.
Mm.
Det kan jeg kjenne på noen ganger. Og så det viktig å skjønne at det jeg gjør ved for eksempel feilkjønne, da, det skjer alt for ofte hele tiden, og det skjer både med identitet og uttrykk, og det skjer med legning og hele fullt pakket av person. Men jeg, noen ganger så skulle jeg bare ønske at man tok kanskje, det hadde vært lettere hvis man bare sa sånn, det du sier der, det feil. Og her hvorfor. Noen ganger så har jeg opplevd at det blir sånn, ditt jævla transfobiske rasshøl, go and die.
Mm.
Tenker du noen ganger at fordi det så mye følelse knyttet opp det til transpersoner, at det, man kan glemme å ta seg selv ut av situasjonen?
Nei, altså jeg kan forstå at folk føler det sånn, og da har jeg lyst til å heller framføre saken på vegne av meg selv.
Ja.
Prøv å sette deg i mitt sted. Det som er virkeligheten til en transperson da, er at vi i utgangspunktet ble registrert som feilkjønn, og har blitt oppdratt til og behandlet som det gjennomgående løpet av livet.
Mm.
Vi har blitt stilt spørsmål om hvilket kjønn vi er 200 milliarder ganger, og det er ikke en overdrivelse engang. Og vi har blitt trakassert, sannsynligvis fått bank, og blitt feilkjønnet på krenkende måter og med vilje, og vi har måttet besvare intime spørsmål om hvordan genitalien våre ser ut, hvordan vi har sex, hvordan vi kommer ut hele tiden, i tillegg til at vi blir bra med mikrobeskjed om at vi er dårlige hele tiden.
Ja.
Fordi jeg kan ikke gå inn I en svømmehall uten å føle på at jeg annerledes og mindreverdig enn andre mennesker. Jeg kan ikke søke på en jobb uten å være redd for at CV'en min skal oute meg som trans og at de skal tenke at det er negativt. Jeg kan ikke gå inn på en dating-app uten å være redd for å bli avvist bare for den jeg er. Og jeg sier ikke at folk, altså folk må ikke ligge med meg. For Guds skyld, la være. Men det noe med måten man avviser mennesker på.
Ja, ja.
Og den totalbelastningen da, I livet til de enkelte individene det gjør at jeg synes at det faktisk urimelig å kreve at alle vi alltid, samme om vi har en skitt I dag, samme om vi nettopp har gått gjennom et samlivsbrud eller mistet jobben I går, skal ta en sånn her nå skal jeg ta vare på følelsene dine for jeg vil ikke at du skal få et negativt inntrykk av min minoritet, så nå skal jeg veldig høflig og rolig forklare deg hvorfor det du sa var støtende og feil og så skal det gå bra for erfaringen jo, altså For det første, det ikke vårt ansvar. Veldig fint hvis noen orker. Alle dager kan ikke du ta den kampen. Men du tar også utgangspunkt I at den personen som skal ta imot den, min pedagogiske og hyggelige beskjed, ja. Faktisk tar imot.
Ja.
Min erfaring jo at jeg har mange ganger høflig forklart folk, men skal, det der synes jeg kjipt at du spør om, og ja. Nå skal jeg forklare deg hvorfor. Og så sier folk, nei, jeg ikke enig. Nå synes jeg du vanskelig, selv om jeg ikke har vært vanskelig. Fordi folk har en tendens til og synes at det veldig vondt å bli arrestert på ting, samme hvor høflig og hyggelig vi arresterer folk på ting.
Ja.
Og jeg blir litt sånn her, jeg forstår at den følelsen vond, jeg får den samme følelsen, altså I liksom den rasisme-debatten som har vært I det siste da, jeg hvit liksom, jeg har utsatt folk for rasisme, jeg bærer på rasistiske holdninger, og det gjør vondt når folk arresterer meg for å ha vært rasistisk. Men det å bli arrestert for å ha vært rasistisk, den smerten ingenting sammenlignet med smerten som medfører å bli utsatt for rasisme.
Nei.
Det är det bara det går inte att sammanligna liksom så att sorry nu får du en väldigt lång tale men jag tänker självklart och vi gör det. Det finns organisationer, det finns bloggar, den informationen här finns och när vi så liksom educate yourself så är det inte sån där bara gå och tänk på det här I ett hörne. Det är sån här hej, kan du uppsöka det här resursen? Visst du faktiskt är nyfiken, visst du har lust att finna ut mer om oss, visst du önskar respektera oss och vet vad du ska säga si, och sluta vara så rädd och nervös I möte med transfolk. Vi har skrivit böcker och bloggar och podcastar. Det finns där ute liksom. La oss slippa när vi är på butiken, la oss slippa när vi är på fest.
Ja, alltså det är om jag ska bruka ett försiktigt ord, ett jävligt gott svar. Och jag syns det var väldigt fint att höra på för att bara för höra svaret ditt nu så klart jag kanske plockar väck lite av det för jag det frågan jag ställde nu det var reellt.
Ja ja, det alltså, helt ärligt.
Det var inte sån jag ställde det för jag tänkte att jag egentligen tänker det svaret du gav mig jag tänkte det för att sånt känner jag det. Jag är livrädd och de gånger man blir arresterad så känner jag ju att jag bara jag blir sint. Jag blir ordentligt sint. Du tog mig på något som jag egentligen vet att jag inte borde göra. Mm. Jag blir ju egentligen bara där som på något sätt när du vet att du har gjort en dålig jobb men tror det går bra och så får du dörra I trynet på väg ut för att du har gjort en dålig jobb och det gör ju ont och det är sånt där. Nej, och jag älskar det svaret och du ska inte undskylla att du blir engagerad I det svaret för att det är sån spol tillbaka och hör den talen en gång till. Det var 10 av 10 och det är en liten sån deilig uppenbarelse. Jag älskar att få det I podcast men vi måste ja. Gå vidare.
Ja.
För du snackar om kön.
Ja.
Och du säger till mig att kön är en social konstruktion.
Mm.
Och nå vill jag bara, vad lägger du där?
Det att kön är en social konstruktion, I det så lägger jag att ingen har tillgång till en förståelse av kön som inte alltid allerede är språklig och kulturellt betingad. Jag kan inte tänka helt neutralt runt vad en penis är, för jag allerede har massa idéer om vad en penis är och vad den symboliserar. Jag kan inte si ordet man utan att det också medföra massa förväntningar till adfärd, utseende, alla de tingarna här. Så att ja. Och alla våra idéer om kön är skapt genom måten vi snackar om kön på, måten vi gör det till ett faktiskt system. Och det ändrar sig.
Ja.
Över tid och sted och
Varför önskar vad skiljer legning och könsidentitet?
Det är många ting som skiljer det. Alltså könsidentitet handlar om alltså din känsla av vem du är som människa, men legning då eller sexuell orientering eller kall det vad du vill handlar om vem det är du förälskar dig och vem du har lyst att ligga med och vem du eventuellt har lyst att göra bägge delar med.
Och det går ju inte alltid hand I hand. Eller gör det det?
Att det går hånd I hånd.
Ja.
Ja, det finns ikke noe hånd I hånd.
Nej, nej.
Nej, altså sånn, det to helt uavhengige størrelser. Så du kan være et hvilket som helst kjønn, og så kan du forelske deg I hvilket som helst andre kjønn. Og så har jo vi laget et litt sånn rart system, hvor jeg tenker sånn, for eksempel, hvis en mann da, forelsker seg andre menn, så betegner vi den aktiviteten som homo. Men hvis det en dame som forelsker seg I den samme mannen, så kaller vi det hetero. De to menneskene gjør jo egentlig akkurat det samme, de forelsker seg, men vi kunne ha kalt dem liksom mannelikere.
Ja.
Men I stedet for så heter den ene homo, den andre hetero. Og vi har forskjellige ord på det, avhengig av hvem det altså kjønnet til den som utfører aktiviteten. Og det her kjønn og seksualitet på en måte henger sammen, men de to helt uavhengige størrelser.
Ja, jeg forstår. Jeg forstår veldig godt hva du mener. Det sånn, jeg tror jeg noen ganger ikke har, jeg har ikke liksom, tänkt över att jag måste skilja de två tingene. Skönner jag vet inte var det kommer ifrån. Det är svårt att be där skönna du menar du som är så pass upplyst på akkurat det där men jag bara tänker att när jag fick det frågan igår så tänkte jag säkert det samma. Tänkte jag lite sån sorry men är det omtrent det samma ish. Och så är det ju väldigt stor skillnad på det. Så är det sån alltså när någon säger till mig att kön är liksom social konstruktion så blir jag lite sån men betyder inte det att kön är nå? Jag Sølve, jag är man. Jag vet att jag är man. Kan jag egentligen säga det längre? Eller är det eller handlar det mer om vad vi putter I manneboxen? Vad en man är?
Nej alltså du skapar idén om man då I det ögonblicket du tar I bruk det ordet och säger det om dig själv. Och det behovet du har för att kalla dig man och den känslan den är helt äkta och reell.
Okay.
Men den existerar inte oavhängigt av allt dina idéer om vad en man är och allt det som samhället och folk runt dig genom språk och adfärd har fortalt dig att man är. Og din idé om deg selv som mann henger ikke fast I penisen din.
Nei, det jeg fullstendig klar over.
Ja.
Det jeg fullstendig klar over, men du putter deg selv også I en kjønnsboks.
Mm.
For det jo også en boks for de som ikke har identifiserer seg med noe kjønn.
Ja, altså, sånn, grovt sett så pleier vi å dele inn transfolk I tre kategorier.
Ja, ja.
Det transmenn, det sånne som altså menn som trans, og så transkvinner, som kvinner som trans, og så har vi en kategori som heter ikke-binær. Og det en litt sånn samlekategori for alle folk som litt mer oppfinnsom og kreativ enn ja. De tradisjonelle mann og kvinne.
Så egentlig, ja... Så fin måte å si det på. Ja, ja, men det jo det. Disse, the best of everything. Ja, det sånn det funker?
Ja, jeg tenker det. Altså, det de folkene som har innsett at det systemet som jeg fikk utlevert med liksom to kategorier, det passer meg ikke. Jeg synes det kjedelig, jeg synes det for enkelt, jeg synes det til, altså, på grensa til banalt, og skulle dele inn verden I to kategorier. Jeg jo enig.
Ja, jeg også helt enig. Du, jeg merker at mye av min sånn uvitenhet rundt trans og alle disse kategoriene som du har nevnt av meg, det går egentlig inn I, I et litt problem som jeg ser I den skjeve verden, at den skjeve verden ganske diskriminerende. Og mye av liksom de holdningene jeg har, eller sitter med, eller oppfattelsene jeg har, de kommer fra manglende interesse for hva som skjer I verden vår. Hvorfor det sånn at den skjeve verdenen ofte så... Er det lov å si at den litt transfobisk?
Ja, herregud.
Det, det greit
ja, det
si?
Veldig deilig at du sier det, den
ja, 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 men det bare... Hver eneste gang da, hvis jeg diskuterer trans, eller snakker om trans, eller det kommer opp med andre skjeve, så møter jeg noen av de kjipeste holdningene der.
Mm.
Hva tenker du, hvorfor den skjeve verdenen så jævlig lite raus noen ganger?
Noen ganger så har marginaliserte folk en sånn tendens til å ville verne om sine egne rettigheter og sin egen... greie da, på en måte som går ut over andre, en slags sånn selvhevdelse I et system hvor de I utgangspunktet egentlig ikke har så mye makt. Det tenker jeg nok av det, og så det veldig ofte når man tilhører en minoritet eller en gruppe da, for eksempel hvis du skjev, og man bruker en litt sånn inkluderende skjevt begrep,
ja.
Så blir man veldig stresset og redd for at noen andre skjeve folk ikke skal oppføre seg ordentlig, I tilfelle majoriteten skulle finne på og synes at vi som gruppe ikke ordentlig.
Ja.
Det mener jeg at det ikke vårt ansvar, det ikke mitt ansvar å representere alle transpersoner på en god måte. Hvis du har bestemt deg for å ikke like transfolk, så skjer det helt uavhengig av meg, tenker jeg. Og hvis du tenker at transfolk sine rettigheter ikke så viktige, fordi Luca var ikke hyggelig med meg på fest, så synes du ikke at mine rettigheter var viktige I utgangspunktet. For mitt grunnleggende menneskeverd faktisk helt uavhengig av min adferd. Til og med hvis jeg gikk rundt og var skikkelig kjip, så skal jeg fortsatt ha de samme grunnleggende menneskerettighetene som andre folk. Men ja, så I det skjeve miljøet så har folk de samme fordommene og ideene som alle andre har. Det finnes homofile folk som ganske homofob, og så finnes det homofile folk som ganske transfob, fordi det finnes...
Ja, og jeg har I hvert fall blitt ekstremt bevisst på det her at vi som på en eller annen måte innunder denne skjeve paraplyen, som på en fantastisk måte bare blir større og større og større, snart så håper jeg at den bare kjempesvær. Mega paraply. Jeg opplever at det litt sånn, med en gang vi negative til noen I vår, under vår paraply, så det som liksom, det bensin på bålet til kritikerne.
Ja, det det definitivt. Altså, når det skjer jo hver Pride-sesong, så kommer det en eller annen homofil mann som skriver et eller annet om at han ikke føler seg hjemme I Pride-bevegelsen eller skjev-bevegelsen, at han synes at folk I toget har på for lite klær og har for mye farger og for mye sminke, og som drar argumentet med at jeg personlig kjenner meg ikke igjen I det her, og kjemperedd for at majoriteten skal synes at vi dårlige nå som gruppe, at vi skal miste rettigheter på bakgrunn av hvordan noen folk I et tog oppfører seg. Det dessverre, altså bare, det internalisert selvhat, det internalisert homofobi, men folkene, heterofolkene, som misliker oss, de elsker jo. De applauderer det og sier sånn her, å ja, se, det en homo også, som synes at dere helt outrageous, det var det jeg sa. Og så blir det jo brukt mot oss for alle penger, skulle jeg si. Og så mener jeg at det en helt grei ting å si, men jeg skulle ønske at de her menneskene som føler det her var litt sånn her, kunne gå litt I seg selv og tenke sånn her, hvor kommer de her ideene fra? Hvorfor bryr jeg meg om hva andre homofile menn gjør? Og det mitt problem hvis andre folk ser på oss som gruppe, som ditt eller datt? For det det ikke. Og folk som ikke liker homo, de kommer ikke til å begynne å like homo om alle homo går I dress og oppfører seg som hetero.
Nei.
De liker ikke homo, punktum.
Nei, og, men det så rart det det ikke så veldig lenge siden, det bare noen uker siden, så skulle jeg på en fest til en bekjent, hvor hennes kjæreste da sa at han syntes det var så godt med meg på den festen, han visste at jeg var homo, men jeg så hetero ut, oppførte meg så hetero, så han var liksom komfortabel med at jeg var der. Og da var det sånn, ja, det raget for meg, for å være helt ærlig.
Bra.
Ja, det raget, men og det ble ikke så veldig hyggelig, fordi da trykket du på de knappene, men jeg synes det der tror jeg en holdning som, den det så mange som møter den, og det tror jeg nye av grunnen til at jeg personlig ikke tør å, jeg, i hvert fall, det blir bedre og bedre, men jeg har merket at det, at jeg så opptatt av å være så nærme normalen som, eller, ja, straight som mulig, det har gjort at det har begrenset meg på veldig mange områder.
Mm.
Og jeg tror det så sykt mange skjeve som har det sånn. De så sykt opptatt av å hevde seg opp mot majoriteten, at de tør liksom ikke å leve det fulle livet sitt.
Nei. Så de begrenser seg selv, og så tråkker de på andre. Og det en form for liksom selvskading som både liksom rammer deg som enkeltindivid, men også hele gruppa di da, som jeg synes skikkelig kjipt. Og så det selvfølgelig, jeg mener ikke at det den enkelte skjeve person sitt ansvar, det et kollektivt ansvar vi har som samfunn, at vi har gjort det her med mennesker, at folk ikke tør å utforske hele seg selv, og være hele seg selv, og at man I tillegg kan finne på å liksom se ned på andre folk I sin egen gruppe. Det helt fryktelig at vi har laget et samfunnssystem som fungerer sånn. Men det også sånn at jeg håper at skjeve folk liksom føler litt på det, for kan liksom tenke sånn, jøss, hvordan har jeg egentlig lyst til å klare meg? Går jeg rundt og tenker på hvor langt fra hverandre føtterne mine eller om jeg knekker I håndleddene, om folk skal kunne se at jeg homo, blir jeg glad når noen antar at jeg hetero? Sånn der, synes du det et kompliment når han kiser deg? Sånn der, du ser jævlig straight ut. Vi lært opp til å tenke at det et kompliment. Ja. Det ikke et kompliment.
Nei, jeg helt enig, og det verste at det sånn, det ikke så veldig lenge siden jeg hadde tenkt, åh, takk for at du sa det, det digg å se straight ut. Nå har det jo skjedd noe, men det jo, og jeg tror at jeg har folk I nær omgangskrets som lever under for å be as straight as possible, og I hvert fall I uttrykk, og det liksom, jeg får så vondt, og så det jo ingenting, og så det vanskelig å sitte her og kanskje definere hva straight oppførsel og hva ikke straight oppførsel, men da tenker jeg bare at hvis man skal stereotype, så det man holder på med, og det handler jo bare om at de ønsker å verne seg selv, eller... Mm. Men samtidig så gjør de seg selv en jævla svær bjørntjeneste da.
Ja, men det jo selvfølgelig, vi mennesker, vi navigerer livet og de her normene og ideene som finnes rundt oss, og noen ganger gjør vi det helt bevisst, og andre ganger mer ubevisst. Og alt greit for min del, altså jeg skal ikke gå rundt og fortelle at du må gjøre noe annerledes I ditt liv, men det hadde vært fint hvis det var større frihet der, og hvis vi hadde fått litt hjelp til da, når vi var I tenårene og ungdomsårene, til å liksom få en tilbakemelding på at du, det faktisk helt fett hvis du har lyst til å liksom Vær mer flamboyant da. Det er jo dritfint. Altså, ja. Å være en person som opptatt av at ting skal være vakkert, det har vi sånn det tenker vi at det har en sånn kjempelav status I samfunnet. Det synes jeg en uting. At vi bare har nedgradert liksom, femininitet da, til å være noe som liksom, helt forferdelig. Det sånn, du bare opptatt av at ting skal være pent. Og så sånn, som om ikke det viktig at ting pent, som om ikke kunsten da, og estetikken har gitt oss som kultur og samfunn noe. Du helt ute, eller? Selvfølgelig det viktig at noen mennesker bryr seg om at det ser ordentlig ut.
Ja, altså, bare for å oppsummere denne praten her, så det jævlig viktig at alle heier på alle, men det minste du kan forvente at skjeve heier på skjeve.
Ja.
Det må du, og hvis du en skjev som på den podcasten her, og sitter med noen sånne stikk til noen I din egen verden, så må du jobbe.
Ja, det synes jeg. Ja. Og det sånn at har noen, hvis det sitter en homofil cis-person der ute, og tenker sånn at jeg synes du skytter med transfolkene og bla bla bla, hvorfor skal jeg og bla bla bla, så sånn at har du noen gang sett en transperson si noe homofobt noensinne ever? Nei, for vi står, uavhengig om vi streit eller ikke, når mange av oss som skjev da, men det finnes heterofile transfolk. Vi står på barrikadene for homoene.
Ja.
Any day, selvfølgelig. Vi ser hva vi har til felles, og hvordan denne undertrykningen og de her reglene for skjønn og seksualitet påvirker oss.
Som flere blitt flinke på I det som har vært en viktig liksom, hva skal man si, wake-up call I rasismedebatten, det å drive og arrestere, det må vi tørre å gjøre I alle de andre diskriminerende casene også.
Mm.
For det du gjør da egentlig, du bedriver egentlig ikke arrestasjon, du bedriver opplæring.
Ja, du gjør det.
Og det fint. Og så må du være forberedt på at noen kommer til å bli snurte og sinte, men det fine at de tenker seg kanskje om når de kommer hjem.
Ja, de gjør det, og til og med om man ikke gjør det da, så er det sånn her, ok, men da har vi satt en presedens da, for at her, i det her kontorlandskapet, så er det ikke lov til å dra den vitsen der. Og det er godt for alle de andre menneskene som er der. Det er godt for de folkene som er skjev, og de folkene som er rasifisert, og liksom, altså bare at det ikke er en sånn kultur hvor det er greit. Da.
Nei, og så vet du jo aldri hva noen andre i det kontorlandskapet for eksempel sitter og holder på.
Nei. Du vet ikke hvem de er, du vet ikke hvem de er i familie med, du vet ikke hva de har opplevd, du vet ikke hvem som er nær dem. Det er ikke noe artig med liksom voldtektsvitser, rasisme og homofobi på jobben.
Du, nå har vi hatt så mange, lærerike prater. Jeg føler kanskje at dette har vært litt sånn enveiskommunikasjon, men jeg sitter her og er bare litt sånn, dette trenger jeg, dette er viktig. Hvordan er liksom... Med alle disse kunnskapene og alle disse lagene og hele det menneske du er, hvordan er livet nå? Er det digg? Har du det bra?
Ja, ja, jeg har det egentlig ganske fint. Jeg liker jobben min, jeg liker å få lov til å være engasjert i denne saken, og det å få lov til å bety noe for noen folk, så det liker jeg. Og så er jeg jo på en good roll da, med treninga, så da smiler livet.
Har du innsett egentlig hvor viktig du er for mange? Klarer du liksom sette deg ned og tenke, sette litt pris på at du, når du står oppe i alle turner og alt som skjer, hender du deg for å sette deg ned og tenke, I did good today?
Altså, det, jeg kjenner at jeg får en sånn umiddelbar skamfølelse av å liksom skulle si det, men jeg har jo fått tilbakemelding fra enkeltmennesker om at jeg har betydd noe for dem, og det setter jeg enormt pris på, og da kan jeg bli ganske tårerørt og myk inn i, ja. Det er fint, det.
Ja, og jeg vil i hvert fall si det, for jeg vet det da, og du, jeg glemte egentlig å si det innledningsvis, men du er ekstremt etterspurt i denne podcasten, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig, det er mye. Det er sånn at jeg tenkte, der kom det en forespørsel igjen, og når jeg endelig fikk landet dette, så var det veldig bra, så jeg tror at du... jeg vet at du er veldig viktig for veldig mange, så jeg vil bare si takk for at du gidder å drive folkeopplysning.
Jeg synes det er gøy, og så håper jeg at jeg ikke har skuffet alle der ute da, som satt og forventet at jeg skulle levere. Jeg håper jeg har levert.
Altid. Takk. På slutten av denne podcasten så har vi alltid en sånn deilig litt av spalte, hvor jeg spør deg om du har et litt sånn godt råd du kan komme som vil gjøre hverdagen litt mer sånn raus og inkluderende for alle. Har du det?
Ja, pust i 2 sekunder før du stiller deg liksom spørsmål om som var det første du lurte på. Hvis noen arresterer deg og sier fra liksom det du sa der var ikke greit, si takk for at du sier fra, jeg skal bli bedre.
Jeg elsker det. Jeg skal ta det med meg. Jeg tar det virkelig med meg. Og til alle dere som har drivet og arrestert meg i DM-en nå, hvor jeg har vært litt spicy, send gjerne en melding på ny, så skal dere få et hyggeligere svar den gangen her. Kjære Luka, tusen takk for at du gadd å sette av en time sammen med meg her. Det var en skikkelig digg time.
Ja, det var kjempekoselig. Tusen takk.
Ha en skikkelig digg dag, da.
Du også.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten er helt avhengig av deg, så er du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres!
Uansett om du er merkebevisst, et vanemenneske eller en sparegris, kan du alltid få tilfredsstilt behovene dine hos Normal. Vi får ca. 100 nye varer i uken, tilsvarende ca. 14 produkter per dag, eller rundt 1,5 nytt produkt per time. Så kanskje du burde ta en tur i butikken med en gang? Det kan være der noe nytt i hyllene. Normale varer, unormale priser.